Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗ ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួន UNHCR និយាយថាសំណើបញ្ឈប់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកអាចជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមឲ្យដឹងថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្លាប់ឬទេលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកJoe Bidenកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបែងចែកជាតិសាសន៍និងការជាប់គាំងខាងនយោបាយអាចរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បូស្នីក្នុងការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញរបាយការណ៍ជាសំឡេងឈ្មោះការរួចខ្លួនពីបទល្មើសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាស្ត្រីកម្ពុជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាខ្លួនមានកង្វល់ថាផ្នែកខ្លះនៃសំណើមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសតុរគីដើម្បីទប់លំហូរជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងប្រទេសក្រិចដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនពួកបុគ្គលទាំងអស់ដោយគ្មានរើសមុខឲ្យត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR បាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានការបំភ្លឺអំពីទស្សនវិជ្ជានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវស្នើក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាខ្លួនខ្វល់ខ្វាយអំពីការរៀបចំណាមួយដែលមានតក្កិននឹងការបញ្ជូនពួកបុគ្គលទាំងអស់ដោយគ្មានរើសមុខពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេបានសម្រេចលទ្ធភាពមួយនៃការមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចបញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសតុរគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសតុរគីវិញពួកមេដឹកនាំទាំងនេះមានការទុកចិត្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញមួយអាចត្រូវសម្រេចនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្រោយរយៈពេលច្រើនខែនៃការខ្វែងគំនិតគ្នានិងកំណើនការឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិទាំង28ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ស្របគ្នាផ្តល់ឲ្យប្រទេសតុរគីនូវប្រាក់3000លានដុល្លារថែមទៀតដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនសេរីជិត3លាននាក់ដែលប្រទេសតុរគីបានទទួលឲ្យរស់នៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំព្យាយាមឲ្យដឹងថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្លាប់ឬទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតទីក្រុងអាល់សាដាឌីក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេអំពីជោគវាសនារបស់ឈ្មោះតាខាន់បាទីវ៉ាស្វីលីដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះអូម៉ាជនជាតិឈីឆិនបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានមុនគេដែលបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើផ្តល់រង្វាន់5លានដុល្លារដល់ជនទាំងឡាយណាដែលផ្តល់ព័ត៌មាននាំឲ្យមានការសម្លាប់ឈ្មោះនេះបានប្រទេសអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថាគាត់បានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដំណឹងនេះមានឡើងនៅក្រោយរបាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅជិតទីក្រុងអាលេប៉ូដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ឈ្មោះអាមើអាល់អាប់ស៊ី ដែលមានឈ្មោះថាអាប៊ូអាធៀដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់របស់អាល់បាអាប់ស៊ីទីហើយថាប្រសិនបើគាត់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយការវាយប្រហារនោះមិនមែនបានត្រូវធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ The Voice of America VOA លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Tel Aviv កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយូយាមហើយនេះរបស់ខ្លួនប្រកែកគ្នាអំពីជំនួបមួយដែលនៅពេលនេះបានត្រូវលុបចោលហើយដែលបានត្រូវស្នើឲ្យមានធ្វើនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាលោកបានចានចោលជំនួបមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅឯសេតវិមានពីព្រោះលោក Netanyahu ចង់ជៀសវាងការជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាលោក Obama មិនបានចូលឈ្មោះហើយនឹងចាក់ចែងពីដំណែងក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយក៏ដោយសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានស្នើឲ្យមានជំនួបនេះនៅថ្ងៃទី17ឬថ្ងៃទី18ខែមីនាដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានយល់ព្រមឲ្យមានជំនួបនេះនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងបណ្ដាថ្ងៃទាំងពីរនេះទោះណាជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាខ្លួនបានប្រាប់ពួកមន្ត្រីអាមេរិកមួយអាទិត្យមុននេះថាលោក Netanyahu ប្រហែលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈប្រទេសបូស្នីហឺសេហ្សេវីណាដែលប្រទេសនេះជាអតីតសមាជិកនៃសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកអនាគតនៅក្នុងសហភាពនោះខណៈដែលការស្នើនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្សេវីណានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបែលហ្សិកក៏នៅតែមានឧបសគ្គចម្បងនានានៅចំពោះមុខដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Henry Redwell ពីទីក្រុង Long នាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
21ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមបូស្នីក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនេះប្រាជ្ញាថានឹងចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលអនាគត
ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្សេវីណាពួកយើងនឹងមិនឈប់ត្រឹមនេះទេប៉ុន្តែនឹងដើរឲ្យទាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើង
អ្នកការទូតសហភាពអឺរ៉ុបស្វាគមន៍ប្រទេសបូស្នីការឃើញប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាធម៌ពលមួយហើយការដែលប្រទេសនេះចង់ចូលរួមនិងធ្វើការដើម្បីសម្របស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធនានារបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានរបស់អឺរ៉ុបក៏បានធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាជិករបស់យើងផងដែរលោក James Kerlinzi ថ្លែងថាភាគីសងខាងជឿថាបូស្នីត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំទៀតThere's
been a lot of មានចំណុចត្រូវកែប្រែជាច្រើនតែក៏នៅមានចំណុចជាច្រើនដែលនៅខុសខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបឃើញថាជាឱកាសល្អដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្សះផ្សាគ្នាន
ៅទីក្រុង Sarajevo ព័ត៌មានដែលបូស្នីដាក់ពាក្យមានភាពវិជ្ជមាន
Definitely me seem that
ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយនោះគឺបង្រួបបង្រួមគ្នាមិនមែនបំបែកគ្នាទេព្រោះថានេះជាជំហានធំមួយសម្រាប់ពួកយើងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកសង្ស័យផងដែរ
ទោះយ៉ាងណាទៅទៀតទៅវិញ
ជាមួយនឹងកំណត់និងនយោបាយយើងគ្មានថ្ងៃយើងអាចចូលសហភាពអឺរ៉ុបបានទេ
ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1995ដែលអាមេរិកជួយចរចារដ្ឋបាលនៃប្រទេសនេះត្រូវបែងចែកទៅជាសហព័ន្ធបូស្នីហឺសេហ្សេវីណានិងជាសាធារណរដ្ឋសឺបស្កាលោកខឺលីនស៊ីថ្លែងថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ
So what's happening is that for example
ដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺសហគមន៍បូស្នីយ៉ា អន្តជាតិនិងចំណាយនឹងពួកអំបូសេបដែលមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនចំណាយពួកអំបូសេបមិនចង់បោះបង់ចោលអំណាចរបស់ខ្លួនទេទោះបីជាដើម្បីចូលសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយ
ជនជាតិបូស្នីជាង1លាននាក់ភៀសខ្លួនពេលសង្គ្រាមខណៈដែលអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្រុមការទូតសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញពាក្យសុំរបស់បូស្នីគឺជាការគាំទ្រគោលការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាគ្នា
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញរបាយការណ៍ជាសម្លេងឈ្មោះការរួចខ្លួនពីបទល្មើសការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបទល្មើសរំលោភសេពសន្ទវៈក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដើម្បីប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិលោកពិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ការរួចខ្លួនពីបទល្មើស
របាយការណ៍ជាសម្លេងអមនឹងរបាយការណ៍ជាអសររបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបង្ហាញអំពីការរំលោភសេពសន្ទវៈអំឡុងឆ្នាំ2012ឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះរបាយការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារ
ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំត្រូវបានចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈ
របាយការណ៍នេះសរសេរអំពីជនរងគ្រោះនៅអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈចំនួន762នាក់ដែលមានអាយុក្រោម6ឆ្នាំចំនួន58នាក់ស្មើនឹង 7% អាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំចំនួន181នាក់ស្មើនឹង 23% អាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំចំនួន328នាក់ស្មើនឹង 41%នឹងអាយុលើសពី18ឆ្នាំចំនួន226នាក់ស្មើនឹង 29% របាយការណ៍អង្គការលីកាដូបានបន្តទៀតថាក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះរកឃើញថាមានបទល្មើសចំនួន 33% គ្មានការផ្តន្ទាទោសត្រឹមត្រូវគឺការផ្តន្ទាទោសស្រាលជាងទម្ងន់ទោសបទល្មើសឬគ្មានការផ្តន្ទាទោសតែម្ដងដែលរួមមានការព្យួរទោសក្រៅពីនេះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាមានបទល្មើសចំនួន 32% ត្រូវបានបិទបញ្ចប់មុនការជំនុំជម្រះក្តីចាប់ផ្ដើមរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមានតែបទល្មើស 35% ប៉ុណ្ណោះដែលអង្គការលីកាដូសង្កេតឃើញថាមានការកាត់ទោសសមស្របរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជនល្មើសបានរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដោយសារការបញ្ចប់រឿងក្តីតាមរយៈសំណងជាថ្នូរនឹងការដកពាក្យបណ្ដឹងដោយជនរងគ្រោះក្រោមការសម្របសម្រួលដោយមន្ត្រីនគរបាលឬមន្ត្រីតុលាការជនរងគ្រោះសុខចិត្តបញ្ចប់ឬក្តីដោយទទួលសំណងគឺដោយសារភាពក្រីក្រពិការភាពភាពអាម៉ាស់ផលវិបាកនិងការចំណាយបន្តរឿងក្តីក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលគេជឿថាពុករលួយហើយនឹងករណីដែលជនល្មើសជាអ្នកមានអំណាចរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមានសំណុំរឿងចំនួន6ករណីដែលជនល្មើសបានរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដោយសារការរៀបអភិភិយជនរងគ្រោះឲ្យទៅជនល្មើសក្រៅពីនេះក៏មានករណីរំលោភសេពសន្ថវៈក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្វាមីផងដែរករណីនេះកើតមានឡើងភាគច្រើនតាក់ទងនៅអំពើហិង្សារយៈពេលយូរមុននឹងឈានដល់ការលែងលះគ្នាលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VA ថាអង្គការលីកាដូជ្រើសរើសចេញរបាយការណ៍ជាសម្លេងនិងរបាយការណ៍ជាអសរចំទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះព្រោះរបាយការណ៍នេះនិយាយអំពីស្ត្រីដែលរងគ្រោះហើយទិវានេះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលសាធារណជនមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីសិទ្ធិនារីនិងកុមារលោកបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ជាសម្លេងនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលភាគច្រើនមិនចេះអសរឬចេះអសរតិចតួចហើយក្រៅពីនេះពលរដ្ឋមិនសូវមានពេលអានរបាយការណ៍ជាអសរទេ
ជនរងគ្រោះភាគច្រើនខ្លះអត់ចេះខ្លះចេះតិចតួចហើយមានអ្នកចេះដែរមួយភាគផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេញរបាយការណ៍ជាសារសម្លេងនេះឲ្យពួកគាត់អាចងាយយល់ងាយស្ដាប់បានបាទ
លោកបញ្យលថារបាយការណ៍នេះចេញផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់អាជ្ញាធរឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរឿងជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលក្រីក្រនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្ថវៈដែលជាទម្រង់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកគិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ VA ថាលោកមិនទាន់បានអានរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូលំអិតទេ ដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរបាយការណ៍នេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្កេតឃើញថាអង្គការ Liga do ច្រើនតែចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពិសេសហើយនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបន្ថែមថាក្រសួងរបស់លោកតែងតែពិនិត្យរបាយការណ៍ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទោះជារបាយការណ៍នោះមានរបៀបវារៈនយោបាយឬគ្មានការចូលរួមពីភាគីអាជ្ញាធរក៏ដោយ
មិនមានការចូលរួមពីខាងយើងក៏ដោយក៏យើងយកមកសិក្សាមើលដែរថាតើចំណុចណាខ្លះដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតជាក់ស្ដែងហើយចំណុចណាខ្លះជាការបើណែមិនឆ្លុះពីតក្កភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងណា
លោកជិនម៉ាលីនបានថែមថាបើរបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នោះក៏សូមនឹងខិតខំបំពេញចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរំលឹកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបដិសេធឬមើលស្រាលចំពោះរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោករំលឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអំពីកុមាររស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយនិងមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាប់ពន្ធនាគារ
ដូច្នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចាប់អារម្មណ៍របាយការណ៍អង្គការលីកាដូទាក់ទងនឹងក្មេងរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបាទ
ក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលពន្ធនាគារចំនួន18នៃពន្ធនាគារទាំងអស់ចំនួន27ទូទាំងប្រទេសដែលបង្ហាញថាមានកុមាររស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយនិងមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដោះលែងស្ត្រី22នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះឬមានកូននៅក្នុងពន្ធនាគារការដោះលែងនោះធ្វើឡើងនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាស្ត្រីកម្ពុជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មស្ត្រីបានរួមចំណែកធ្វើអាជីវភាពគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវេទិកាកសិករស្ត្រីឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងដើម្បីពិភាក្សាកំណត់បញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ត្រីខ្មែរបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មស្របពេលដែលភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានរុញច្រានឲ្យបុរសជាមេគ្រួសារធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដែលបានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមស្ត្រីជាកសិកររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរៀបចំវេទិកាកសិករស្ត្រីឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងវេទិកានេះបានជ្រើសរើសតំណាងកសិករស្ត្រីឆ្នើមចំនួន100រូបមកពីខេត្តក្រុងទាំង24ឲ្យចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាកំណត់បញ្ហារបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះលោកស្រីទីរតនាជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរដែលបានចូលរួមរៀបចំវេទិកាកសិករស្ត្រីឆ្នើមឲ្យថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មបានកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកកាត់បន្ថយបំណុលគ្រួសារនិងបង្កើនការលក់ផលិតផលជាដើម
ពេលដែលយើងសម្លឹងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅស្ត្រីគឺជាអ្នកដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មនឹងច្រើនមែនទែននៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់មានការចំណាក់ស្រុកប្តីរបស់គាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដែលធ្វើស្រែចម្ការ
កាលពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាប Gender ក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីឲ្យការចូលរួមរបស់ពួកគេកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនលោកស្រីមុំថានីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ Gender និងកុមារនៃក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មរាប់ចាប់តាំងពីការផលិតការកែច្នៃនិងការលក់ផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារទន្ទឹមនឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមុំថានីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីជាកសិករកម្ពុជាខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនិងមានភាពក្លាហានក្នុងការលើកនៅបញ្ហារបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន
៍ទី1គឺខិតខំរៀនសូត្រនៅបច្ចេកទេសថ្មីនៅរបៀបធ្វើស្រែធ្វើចំការថ្មីដែលបន្សំទៅនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុចូលរួមទទួលចំណេះដឹងហើយនឹងចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់ស្ត្រីដទៃទៀតក៏ដូចជាកសិករដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនផងដែរចា៎អញ្ចឹងស្ត្រីត្រូវតែជួយខ្លួនឯងមុន
លោកស្រីថាភាពរឹងមាំរបស់ស្ត្រីទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនឹងជំរុញឲ្យពួកគេក្លាយជាភ្នាក់ងារមួយដែលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកស្រីដេមត្រៃលីមវ័យ29ឆ្នាំជាកសិករឆ្នើមមួយរូបនៃវេទិកាកសិករស្ត្រីឆ្នើមថ្នាក់ជាតិមកពីខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាបើទោះជាកសិកម្មជាវិស័យដែលត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបរិយាតែឯងមិនអាចធ្វើការងារនេះឲ្យល្អនោះទេបើសិនជាគ្មានស្ត្រីលោកស្រីថាស្ត្រីបានដើរតួនាទីជាអ្នកទុកដាក់នៅទិន្នផលជាអ្នកចាត់ចែងរកទីផ្សារលក់និងជាដៃគូពិភាក្សាដែលមិនអាចខ្វះបាន
គាត់គឺជាដៃគូសំខាន់បំផុតសម្រាប់បុរសនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចជួយឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងមានលំនឹងអាចជួយឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលល្អប្រសើរហើយគាត់អាចជួយធ្វើជាគំរូយ៉ាងល្អសម្រាប់កូនកូនជំនាន់ក្រោយហើយគាត់អាចជួយធ្វើជាគំរូជាច្រើនទៀតសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍
កសិករម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តព្រះវិហារគឺលោកស្រីលៀងសាងីមលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថានទៅក្រៅប្រទេស
ដូចយើងមិនចង់អោយជាស្ត្រីនឹងលោកឯងទំនេរទេដែលគាត់ចេះធ្វើស្រែគាត់ចេះសហការគ្នារួមគ្នាធ្វើស្រែធ្វើចំការអញ្ចឹងដូចថាអត់មានការចំណាកស្រុកធ្វើអោយលំបាកវេទនាដូចថាការចំណាកស្រុកនេះពេលម្ដាយឪពុកតបាត់ទុកអោយកូននៅភ្នៅនឹងគេនឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់អោយមានអញ្ចឹង
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញដោយធនាគារពិភពលោកស្ដីអំពី Gender ក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថាស្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណ 75% កំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលចេញឆ្នាំ2015នេះឲ្យដឹងផងដែរថាកម្ពុជាមាន 2.3 លានគ្រួសារដែលជាកសិកររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណការស្ទង់មតិខាងនយោបាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាការគាំទ្រដល់លោក Donald Trump បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រហែលចុះថមថយនៅពេលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់គៀនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ4ទៀតការស្ទង់មតិរួមគ្នាថ្មីមួយរវាងកាសែត Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ABC News បង្ហាញថាចំនួន 34% នៃពួកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែគាំទ្រមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរូបនេះប្រៀបធៀបនឹង 25% ដែលត្រួតត្រងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas 18% គ្រប់គ្រងលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida និង 13% ត្រួតត្រងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio នេះជាការគ្រប់គ្រងដល់លោក Trump តិចជាងការស្ទង់មតិការពីពេលមុនៗដែលបានត្រូវធ្វើដោយសារព័ត៌មាននេះនិងបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះការស្ទង់មតិដដែលនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាលោក Trump ស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Cruz និងលោក Rubio នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រសិនបើចំនួនបេក្ខជនដែលធ្លាប់មាន17នាក់បានចុះថយក៏ដោយការស្ទង់មតិរួមគ្នាមួយរវាងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC News និងអង្គការ Survey Monkey បានបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមុខលោកគ្រូស 39% ទល់នឹង 20% ហើយលោករីវយូនិងលោកខេសិសនៅពីក្រោយបេក្ខជនតាំងពីអ្នកនេះក៏ប៉ុន្តែការនាំមុខនេះក៏តិចជាងការពីពេលមុនដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញការបោះឆ្នោតបឋមមានធ្វើតែនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Mississippi លោកស្រី Clinton នាំមុខច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋទាំងពីរលើលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកប្រជែងតែម្នាក់គត់ជាមួយលោកស្រី Clinton ប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោកប្ររពតិវាស្ត្រីអន្តរជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Women's Day ដើម្បីទទួលស្គាល់សមិទ្ធិរបស់ក្រុមស្ត្រីនឹងការតស៊ូតទៅទៀតដើម្បីភាពស្មើគ្នាខាង Gender ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានសរសើរដល់ការរួមចំណែករបស់ក្រុមស្ត្រីនិងអំពាវនាវឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នាធំជាងមុនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងឱកាសទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិយើងបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងធ្វើឲ្យមានពិភពលោកមួយដែលនៅក្នុងនោះស្ត្រីនិងនារីគ្រប់គ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញដែលជាសិទ្ធិពីកំណើតរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងថានៅពេលយើងធ្វើវិនិយោគក្នុងស្ត្រីនិងនារីយើងមិនមែនគ្រាន់តែជួយពួកគេប៉ុណ្ណោះទេយើងជួយពិភពលោកទាំងមូលអនាគតមួយក្នុងនោះដែលក្រុមស្ត្រីនិងក្រុមនារីនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យងើបឡើងនិងសម្រេចសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាអនាគតមួយភ្លឺស្វាងជាងមុនមានសន្តិភាពជាងមុននិងមានភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសកលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់អំណាចឲ្យដល់ក្រុមនារីជំទង់ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យចំនួនថ្មីមួយនៃក្រុមស្ត្រីនៅគ្រឿងឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញតាមការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយលោកក្នុងការធ្វើដំណើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៅកាន់ប្រទេសគីបានៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះទោះណាជាគ្មានការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីបញ្ជីពួកសមាជិកសភាអាមេរិកដែលបានត្រូវអញ្ជើញក៏ដោយក៏ VOA បាននិយាយជាមួយនឹងពួកសមាជិកមួយចំនួននៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានអញ្ជើញបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកប្រធានាធិបតីហើយនោះលោក Patrick Leahy អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលជាសមាជិកកាន់ដំណែងយូរជាងគេនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបានទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញពីសេដូមៀនជាបន្ទាន់លោក Leahy បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រតិកម្មជាច្រើនដងមកហើយដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរលោក Jeff Flake ដែលជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋក៏នឹងអមដំណើរលោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគីបាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.